soos pastoor wat elke basis elke naweek preek, hoe hy daar voel nie, maar as jy 'n woord spesifiek voorberei vir iemand anders, dan word jy die meeste geseën daardeur. Maar ek vertrou dat jy ook die woord sal hoor vanaand. En ek glo regtig in my hart dat dat jy spesifieke mense hier vanaand wat nodig het om te hoor wat die Here vir hulle wil sê. Ek sou bly om te sien jy is heel wat jong mense en ek of julle ook sê, as julle kan hoor vanavond wat die Heer vir julle sê, gaan vir julle baie help in die lewe. Miskien net as 'n inleiding, my tema vir die boodskap vanavond is dat die lewe is 'n keuse. Julle sien nou nie verstaan hoe ek so sê. Baie dankie. Een van die grootste keuses wat ons lewe kan maak. Ek kan nie harde praat sonder die ding, asseblief. Een van die grootste keuses wat ons kan maak is die dag van ons Jesus Christus die Here en ons koning van ons lewe maak. Jare gelede het ek het in die NG Kerk groot geword en ek het ook die NG Kerk die Here ontmoet. Dit is 'n groot genade op 'n katkesante kamp en dit was 'n wonderlike belewenis in my hart. Ek was omtrent so die einde van standaard 9 gewees. Maar min het ek geweet, dis die begin van die lewe. Ek het gedink, that's it. I'm born again. En ek is die matriekjaar, natuurlik het my Bybel lees en alles begin sin maak vir my, my gebede, en ek het 'n verhouding met die Here begin. Ek is 2 jaar in die weermag gewees, so is al 3 jaar later, 3 jaar plus later, en toe ek begin studeer en werk dieselfde tyd en die instrukteur wat vir ons geleer het is 'n Christen gewees, 'n radikale man van die Here. En daar was ook ander gelowiges met wie ek toe saam begin het. En ek het hierdie ouens so gekyk en ek vir myself gesê, hoorie so, ergens in die lewe het ek uitgemis. Hierdie ouens is opgewonde om die Here te dien. Ek het nooit getwyfel aan my saligheid nie. Ek het geweet ek is weer gebore. Maar toe ek hierdie jong mense en hierdie instrukteurs sien, toe besef ek net. En eintlik al wat daar gebeur het is, ek het gedink om gered te wees, is die ultimate, dit is dit. En ek het nie besef, is die begin van 'n nuwe lewe nie. En dit is nogal 'n radikale leen, of 'n misverstand, ek weet nie wat om dit noem nie, om dit nie te besef nie. So ek wens sê vanavond, maak nie saak hoe oud jy is nie, of jy nog jong is, of jy kind is, of jy tiener is, of jy volwassen is nie. As jy Jesus Christus aangeneem het, as jy Heer en Koning, as jy saligmaker, let wel, dis die begin van 'n nuwe lewe. En as ons dit nie besef nie, dan gaan jy maar redelik, jy gaan 'n redelike onbevredigende lewe as 'n gelowige. Ek klein negatief dinkie, maar dis die ander kant. As jy nie besef, dis die begin van 'n nuwe lewe, en daar's 'n pad om te loop met die Here, gaan jy totaal uitmis. En ek vertrou dat ons wat hier is vanaand, dit sal hoor en sal besef. Julle almal weet nou, ek is deesdae oupa. En ek geniet my kleinkind ontsettend baie. Dit is nogal klein wonderwerk om te beleef. En ek is seker julle almal ken klein kindertjies van so 3-4 jaar oud en so aan, en hulle is almal lieflik. Maar ek dink jy sal met my saamstem, as daai kind forever 3-4 jaar oud sal wees, net soos dat bly, dan sal dit begin tragies wees, is dit nie. Maar gelukkig, kleintjies raak groter en word nou dan tieners. Tieners is ook baie exciting tyd in jou lewe. Baie, daar is baie turmoil in jou lewe, as jy tiener is, en het is ook een goeie tyd in jou lewe. Maar weer eens, ek weet nie van julle nie, ek was een redelike moeilike tiener gewees. Ek kan dink dat my ma nogal harde tyd gegee, as ek nou terugdink, sy was een kwaai ma gewees, maar toe ek hier so 13, 14, 15 is, toe ek begin rebelleer teen al die reëls en regulasies. Nietemin, vroeg 20 jare, ek weet nie van julle wat nou al daar verby is of in daai tyd is nie, so tussen die 20s en 30s, vir my was immers 'n groot leer seisoen in my lewe om agter te kom wie ek nou eintlik is en wie ek nie is nie. Nou ek is nou 'n bietjie ouer as dit. Soos julle kan sien. Maar ek kan vir julle sê ek het al mense ontmoet wat net so oud soos ek is. En dan sien beswaarlik ouer as 'n tiener en wat hulle hoe hulle lewe beleef. En dit is baie tragies. Baie tragies om te sien mense is in hulle 40s en 50s en 60s en hulle sukkel steeds met goed wat hulle in hulle 20 jare kon uitgesorteer het. En ek wil iets hier lees vanavond en deel met julle aan die hand van Josef se lewe wat ek wil uitnooi, luister mooi en laat ons lesse leer van die Here en dat ons nie forever kinders bly in die Here nie. My hart is, en ek geloof is die hart van die Here. Ek sê het so my begin al, dat ek in ingeval ek het al vergeet. Maar ek wil vir julle sê, die Here ken elke een van ons, by die naam. Hy ken jou persoonlikheid, hy ken jou karakter, hy weet deur wat jy al is in die lewe, hy weet wat vir ons voorlê. En in my hart weet ek, God se plan van vir elkeen van ons is om geseënde lewe te lewe in sy teenwoordigheid. Dit is God se wil om ons te seën. Ek sê ek het in die NG Kerk groot geword. My begrip van God was dat hy baie kwaai was. Dat ek, as ek net my voet skeef sit, gaan hy vir my straf. En ek het gesidder voor die Here. En God is goed en ons moet sidder voor hom. Maar God se liefde oorkom dit en maak vir my ruimte om te groei. En God ken ons en hy ken ons as 'n vader. So my gebed is vanaand dat julle iets in julle harte sal hoor vanaand. Dat ons lewe is in die hande van ons Here. En hy het vir elkeen van ons 'n doel op hierdie aarde. Moenie 60 jaar oud word en nog steeds wonder, waar pas ek nou eintlik in die wêreld nie? Wat verwag die Here van my nie? Ek vertrou dus elkeen ons selfs bevind op 'n plek waar ons ingroei, inbeweeg en doen wat die Here in ons lewe van ons verwag. Kom ek lees vir julle. Ek gaan nie weer bid nie. Teens het gebid en voor die diens het my sussie en almal saam gebid. So ek het die woord van die Here hier by my en ek nooi julle om saam met my te kyk na Genesis 37. Ek lees, by the way, ek het hierdie Afrikaanse Bybel gaan leen. Dit is die nuwe lewende vertaling. My Afrikaanse Bybel is nog 1958 of 1938 weergawe en ek weet die helfte van julle sou nie idee gehad het wat dit beteken as ek daai het lees nie. Ek lees van vers 1 af. Jakob het hom weer gaan vestig in die land Kanaan, waar sy pa gewoon het. Hier volg die vertelling oor Jakob se familie. Toe Josef 17 jaar oud was, het hy dikwels sy pa se troppe vee opgepas, saam met sy halfbroers, die seuns van sy pa se vroue, Bilha en Silpa. Josef het by sy pa nuus aangedra oor verkeerde dinge wat sy broers gedoen het. So regte klikback, nee. Jakob het Josef liewer gehad as al die ander kinders, omdat hy gebore is toe Jakob reeds bejaard was. Eendag gee hy vir Josef 'n besondere geskenk, 'n pragtige kleed, maar sy broers het Josef gehaat, omdat hulle pa vir Josef voorgetrek het. Hulle het geen vriendelike woord vir hom gehad nie. Ek kan nou dink, so 17 jaar ou seun, wat weet hy word voorgetrek deur sy pa, wat hierdie wonderlike kleed het, wat hom laat uitstaan, wat vir almal wys, hy is die gunsteling, is die oogappel. Ek kan dink dat daar 'n paar ouer broers was wat nie daarvan gehou het nie. Nietemin, een nag het Josef 'n droom gehad. Hy het vir sy broers vertel waarna hulle hom nog meer gehad het. Kom luister na hierdie droom van my, het hy gesê. Ons was besig op die landerye om gerwe graan vas te bind. My gerf het regop gestaan. Maar julle gerwe het rondom kom staan en laag voor myne gebuig. So gaan jy ons koning word, nee? Spot sy broers. Na die vertelling oor die droom het hy hom nog meer gehad. Daarna het Josef nog 'n droom gehad en hy vertel dit weer aan sy broers. Luister na hierdie droom, sê hy. Die son, maan en 11 sterre het voor my kom neerbuig. Hierdie keer het hy het vir sy pa en broers vertel. Sy pa het hom vermaan. Wat bedoel jy, het sy pa gevra. Sal jou ma, jou broers en ek so waarvoor jy kom neerbuig? Maar terwyl sy broers jaloers was op Josef, het sy pa nog toch daarover nagedink en gewonder wat dit alles sou beteken. Ek kan my net hierdie prentjie voorstel. Ek kan net sien hoe Josef met groot genot hierdie wonderlike droom aan sy broers en selfs sy pa vertel. Ek wil ons allemaal wel, ek was ook 17 jaar oud. Ek dink net aan, toe ek so die saam 9 was rond matriek, was ek so 17. En ek het 'n fantastiese pa gehad, ek was baie lief vir hom. In elk geval was dit so stadium in my lewe. As hy vir my iets sê, wat hy vir my terechtwys, of sê wat ek moet doen, dan sê ek, ek weet. Ek, yes, pa, ek weet. En die een dag toe, begin hy nog so iets sê, en voordat hy nog kon sê wat hy wou sê, sê ek, ek weet, pa. Toe stop hy pa net, as, wat weet jy? En toe besef ek, dat ek het doen. So, ja, dit is hierdie 17 jaar oud. Ek dink jy weet alles. ek wil nou net vers, ach, jylle ken die story, maar ek gaan dit net vir julle lees. Dis nou toe hy as slaaf verkoop word, ek lees vanaf vers 18. Toe sy broers hom sien aankom, het hulle hom van verre verken en planne beraam om dood te maak. Hier kom daar die dromer, het hulle uitgeroep. Kom ons maak hom dood en gooi my in die pit. Ons kan ons pa vertel dat wille dier hom opgevreet het. Dan sal ons sien wat word van sy drome. Al die lang en die kort van die story is, hy het hom in die pit gegooi en sy Ruben en sy oudste broer wil hom red en toet hom uitgehaal en uiteindelik het hulle die Ismaelite verbygekom en hulle het hom te verkoop as 'n slaaf aan die Ismaelite. nou ek, weet jy, ek weet nie van julle, maar baie keer lees ons hierdie stories en jy lees het maar net. Weet jy, ken die story, ons allemaal ken hierdie story. Maar as jy so bietjie kan inleef daarin, dan dink ek, dit gee nogal bietjie waarde daan, of meer waarde daan. Ek dink aan die feit dat, hier word jy, as 'n 17-jarige, wat miskien gedink het, jy weet, word nou verkoop aan 'n vreemdeling van 'n ander land, as 'n slaaf. Dis nie, jy gaan nie op reis nie, jy word as 'n slaaf verkoop. Anders jy weet, jy het geen sê en geen reg nie, word teen vastgebind en mishandel en op jou plek gesit, want jy is 'n slaaf. So ek is seker, Josef het nogal weer moeilike tye gegaan daar in sy jong lewe. Maar soos ons verder leef, en sien ons maar, die Here was met hom gewees. Hy het uiteindelik nogal besonders goed gegaan met hom. Kom ons lees 'n bietjie. Ons lees weer die koning het hom toe aangestel naderhand en hy begin heers oor die koning se goed, so daar was regtig uit guns gekry by die koning van Egipte. Maar wat ek net wil hê ons moet daarop let is, daar in begin het ek sê die tema van die boodskap, wil ek sê die lewe se keuse. Ergens in Josef se lewe het hy goeie keuses gemaak, anders sou hy nie beland het in die huis van die koning. Ons weet, soos hy lees, dat God was met hom, en die Here het hom geseën. Maar, kom ons dink net so 'n bietjie daaroor. Al seën die Here my, as ek nie saam met die Here werk nie, dan gaan ek beswaarlik die seën van die Here beleef. Ek het 'n keuse, ek weet nie van julle nie. Toe ek tot bekering gekom het, ek het die boodskap, ek het die goeie nuus gehoor en God se liefde het my oortuig dat ek hom nodig het en dat ek my knie voor hom moet buig. Maar steeds het ek 'n keuse gehad. Ek weet nie enigiemand van julle het God julle is daar iemand wie hy gedwing het om hom te dien. Niemand nie. En ek wil net sê, dit is iets soverein wat ek dink nie ek verstaan het heeltemal nie. Maar God het vir elkeen van ons 'n vrye keuse gegee. Al hoor ek die waarheid, ek het steeds 'n keuse om die waarheid te doen of nie te doen nie. En so is die lewe die heeltyd. Ons kom die heeltyd voor keuses. Maar in elke geleentheid het ek die keuse om te maak. So dis 'n baie, as jy dit kan onthou vanaand, gaan jy vir baie help. Kom ons lees in hoofstuk 39. Een van daai goeie keuses. Ek lees van vers 6 af. Josef was goed gebou en baie aantreklik. Na sy bevordering het Potifar se vrou begeerig na hom gekyk en hom genooi om by haar te kom slaap. Maar Josef het geweier. Kyk, sê hy vir haar, my meester vertrou my met alles in sy hele huishouding. Niemand het meer gesag daaroor as ek nie. Hy het niks van my weerhou nie, behalwe u, want u sy vrou is. Hoe kan ek ooit so 'n slegte ding doen? Dit sal 'n baie groot sonde vir God wees. Dan staan daar verder, sy dag na dag druk op hom uitgeoefen, maar hy het volhard om nie toe te gee aan haar versoeking nie. Hy het selfs so ver moontlik uit haar pad probeer bly. Eendag was hy besig om sy werk te doen, terwyl daar niemand naby was nie. Sy kom toe en gryp hom aan sy klere en eis van hom, slaap by my. Josef het hom losgeskeer, maar in die proses sy kledingstuk waarin sy hom vasgehou het, agtergelaat en uit die huis gehardloop. Toe sy sien dat sy stuk van sy klere in haar hand vashou en dat hy gevlug het, begin sy skree. Almal in die huis kom toe aangehardloop. My man het hierdie Hebreëse slaaf gebring om ons te beledig, het sy gesnik. Hy het my probeer verkrag, maar ek het geskree. Toe hy hoor ek hardroep, het hy weggehardloop, maar hierdie kledingstuk by my agtergelaat. Sy het die kledingstuk by haar gehou tot haar man die aand thuis gekom het. Sy sê vir hom, daardie Hebreëse slaaf wat jy hier aangebring het, het probeer om vir my 'n gek te maak. Gelukkig het ek geskree toe hardloop hy hieruit, maar sy keer het agtergelaat. En ons weet toe die uiteinde daarvan is hy beland in die tronk. Ek wil net hou bietjie julle plek daar so in Hebreërs, ag hoor my, excuse, in Genesis, ek net ietsie lees uit Korintiërs. Sien ek kom na Romeine. Bewe so, ek kan nie lekker blaai nie. Een Korintiërs 10, ek lees van vers 12, die eintlike versie is vers 13. Daarom, as julle dink julle staan sterk, moet julle oppas, dat julle ook tot 'n val kom nie. Onthou, die versoekings wat oor julle pad kom, is nie uniek nie. Ander ondervind dit ook. God is getrou. Hy sal keer dat die versoeking te sterk is vir julle, te sterk vir julle word. Midde in die versoeking sal hy vir 'n uitweg sorg, so dat julle kan volhou. Hierdie is 'n een van die anker skrifgedeeltes. Ons sien daar, Josef het nogal volhard. Hy het regtig sy heerser geëer, en hy het God geëer. En hy het alles in sy vermoë gedoen, om nie die saam met die vrou te slaap, wat hom probeer verlei het nie. En ek dink nie daaraan, dat, ek weet nie van julle nie, maar daar is maar versoekings elke dag in ons lewe. Van die versoeking is soos blatante sonde en is maklik om te herken. Ander versoekings is 'n bietjie meer versteek. En ons sien dit nie noodwendig dadelik nie. Maar die Here is getrou om ons te wys. Die goeie nuus is dat die Here het beloof, hy sê toelaat dat ons bo kan ons kragte versoek word nie. Want elke versoeking sal vir ons uitweg gee. Ek weet nie, vandat ek hierdie skrif ken, is dit nogal duidelik om die uitweg te sien. Die keuse is steeds moeilik om te maak, ja. Want daar is immers 'n versoeking. Maar God is getrou en met elke versoeking gee hy ons 'n weg uit. En ek vertrou dat soos wat die Here my help, hy ons almal sal help om die regte keuse te maak, om die uitweg wat hy vir ons bied te gebruik. Ek wil ook Jakobus 1 lees. Ach, lees vir ons Jakobus 1 vers 2 en vers 12 asseblief. Weer eens, so die beproeving en die versoeking waardeur ons gaan is niks niets nie, en allemaal gaan daar weer. Selfs Jesus is daar weer, en hy het nie vir een van die versoeking geval, dit geef vir ons hoop, is dit nie, die feit dat ons hom kan vertrou. Ek wil nie daarop bietjie uitbrei, Josef is in die tronk gegooi, onskuldig. Hy het in tronk ook geleentheid te kry om mense se drome vir hulle uit te lê. En dit was waar. Maar as jy, ek wil nooi, dit die hele gedeelte van Josef is in vanaf hoofstuk Genesis 37 tot omtrent 45. Gaan lees, dit is 'n baie mooi verhaal om te lees. Maar as jy sien dat hoe Josef in die tronk gevaar het, dan sien ek net iemand wat 'n sekere volwassenheid getoon het. Ek wil, wie word onskuldig in die tronk gegooi, nogal vir poging tot verkrachting, nie net van enig iemand, van die koningse vrou. Ek wil, dis 'n baie groot saak. En as jy lees hoe hy vooruitgang gemaakt in die tronk, dan sien ek iemand met 'n goeie gesindheid. Dis onmoontlik dat die bewaarders iemand sy raak sien, en hom begin gebruik en aanstel uiteindelik oor die ander. As sy gesindheid nie gespreek het van betroubaarheid, getrouheid en integriteit nie, of was hy as 'n krimineel in tronk gegooi. Dit spreek nogal iets vir my. Ek weet nie van julle, ek het die laaste tyd die geleentheid te kry om met 'n paar jong mense te praat. En dit kom net by jong mense voor, dit kom deur ons hele lewe voor. Dit is so maklik om aanstoot te neem. Ons is baie keer so lig geraak in 'n geselskap of in 'n situasie. Iemand sê net een ding, en boef, I'm offended. Ek weet nie van julle, maar dit gebeur baie, baie maklik. En dit is so 'n struikelblok. Ons praat van groei. As ek nie daai struikelblokke kan oorkom nie, van offense, van aanstoot neem nie, ek is bevrees, dan gaan ek daar bly. En weer eens, ek het al met mense te doen gehad, wat so oud soos ek is, en hulle sit met seer en bitterheid in hulle hart, wat hulle opgetel het toe hulle so groot was, van hulle tienerjare, van hulle vroeë jongmenslewe. En my gebed is dat elkeen van ons, as daar 'n offense in jou hart is, as iemand jou leed aangedoen het, dit beteken nie dat daai leed nie gebeur het nie. Dit beteken nie dat die ander party nie skuldig was nie. Maar wat ek daarmee maak, plaas my op 'n baie slegte plek, as ek nie kan deel met dit nie. As ek nie op 'n plek kom waar ek daai persoon kan vergewe nie, en daai vergifnis uitspreek, sodat die geeste in die lig dit kan hoor, sodat God dit kan hoor, en God my kan vergewe. Dis 'n want precies by so'n kant, maar baie, baie groot punt. En Jesus se lewe het getuig vir my van iemand wat nie aanstoot geneem het. Hy is onskuldig in tronk gegooi, en hy was vir 'n paar jaar dan nie aanstoot geneem het. Ek wil vir julle Genesis 41 lees weer. Genesis 41 vers 50 en 52. As julle, ek kan sien in 39 vers 2 staan daar, die Here was met Josef, so dit met hom goed gegaan het in die huis van sy Egiptiese meester. En jy sien dit 'n paar keer staan daar dat die Here was met Josef gewees en het hom geseën. Maar soos ek sê, Josef het ook sy eie stryd gehad. Genesis 41 vers 50 en 52. Ek gaan so 'n bietjie vroeër begin, so met 48. Josef het gedurende die 7 jaar al die oeste, dis nou hierdie drome was al wat hy uitgelê het van die 7 maar jare en die 7 oorvloedige jare en 7 maar jare, die hongersnood. So dit is die storie wat ons almal ken. Dus in daai context, we staan dan vers 48. Josef het gedurende die 7 jaar al die oeste van Egypte in die stede opgegaan. Die opbrengste van die landerye is in die naaste stad van daardie omgeving geberde. Na 7 jaar was daar, was die graanskure propvol. Daar was soveel graan soos die sand aan die see, sodat hy nie meer daarvan rekord kon hou nie. Nou hoor hier, vers 50-52, gedurende hierdie tyd, voor die aanbreek van die eerste jare van hongersnood, het Josef se vrou, Asenat, die dogter van Potifera, priester van On, 2 seuns vir hom in die wêreld gebring. Josef het die oudste een Manasse genoem, want hy het gesê, God het my al my kwellings laat vergeet, en ook alles van my familie, wat my familie teen my gedoen het. Die tweede een het hy Ephraim genoem, want hy het gesê, God het my vrugbaar gemaak in die land van my swaarkry. Hy maak melding daar van die land van sy swaarkry. Hy maak ook melding van sy familie, wat sy familie aan hom gedoen het. Maar as jy die naam lees, ek dink toe daaraan, daar staan die eerste ene, God het my al my kwelling laat vergeet, en ook alles wat my familie teen my gedoen het. Dit is so 'n positiewe naam. Andre, jy kan net, as ek daai naam hoor, dan hoor jy iemand wat, yes, hy weet hy het swaar gekry, maar hy gee met die naam van sy seun, gee erkenning aan die feit dat God hom daai gered het. En net so die ander naam, God het my vrugbaar gemaak in die land van my swaar kry. So dis nie dat hy nie swaar gekry het nie, maar hy het beleef en ervaar dat God het hom gedra en God het hom gered by dit het, en hy gee God die eer en die mense word daardeur geseën. Ons weet dat Egipte was basies gered in daai tyd. En omdat hy aangestel was om hierdie hele graan hongersnood te bestuur. Met ander woorde, omdat God se seën op hom was, was hy 'n seën vir Egipte gewees. Ek wil ook vir julle plek nog steeds in Genesis. Ek wil net vir julle iets lees in Romeine 5. baie bekende skrifgedeelte. Julle gaan dalk meer in Engels onthou, ek gaan Afrikaans lees. Ek kan sommer met nuwe oore lees. Luister. ten minste praat ek nie Christianese met julle vanavond nie. Nee. Ek lees Romeine 5 van vers 1. As mense wat deur God vrygespreek is, omdat ons glo, is daar nou vrede tussen God en ons op grond van wat Jesus Christus ons Here gedoen het. Die Jesus Christus het op ons op grond van die geloof toegang gekry tot hierdie heerlike posisie van genade waar ons nou bevind. En ons jubel vol verwagting oor die heerlikheid wat God aan ons gegee het. Dis egter nie al nie. Ons jubel selfs in ons swaar kry, want ons besef dat die swaar kry ons leer om te volhard. Op sy beurt kweek volharding betroubaarheid van karakter. En betroubaarheid van karakter versterk ons toekomsverwagting. En hierdie toekomsverwagting sal ons nie teleurstel nie, want ons weet hoe lief God ons het. Hy het sy liefde mos in ons harte uitgestoot deur sy Heilige Gees, wat hy ons gegee het. Dit is nogal vir my lekker mee Afrikaans te lees, dit is baie mooi gestel. Baie keer wonder ons, met hoekom jyre moet ek nou dier hierdie tyd gaan, dit is regtig moeilik. Met ons kan amper nie verstaan, dat ons God wat lief is vir ons, dit toch toelaat, dat ons dier so moeilike tyd gaan nie. Ek weet nie, was enige van julle al op so'n plek gewees? Of is net plain sailing vir die meeste van ons? Ek dink ons allemaal het al tot 'n mate moeilike tye beleef. En party mense baie meer as ander. Party mense bevind hulle steeds in 'n moeilike plek. Party van die vrouens wat hier sit, het mans wat ongelowig is. En dis moeilik, want hulle verstaan nie. Party van ons ouers het kinders, wat nie is wat hulle moet wees nie. En dis moeilik. Party van ons het nie werk nie. Party van ons het 'n werk, maar ons baas is gruwelik. Ek lag so vir een van my seuns het blykbaar so 'n baas. Maar dag was meer van ons al in so'n situasie. Jare terug het ek ook baas gehad. Hy was nie heeltemal so erg nie, maar hy was 'n Griek gewees. En hy het geweet ek is 'n gelowige. En hy het absolute plesier daarin gevind om 'n gek vir my te probeer maak. En elke geleentheid het dit gedoen. En maar die Heer het in daai tyd vir my 'n skrifgedeelte gegee wat ek tot nou nog aan my hart bewaar. Die Heere vir my bemoedig het. En net vir interessant het, die selfde baas het my eendag in sy kantoor ingenooi en gesê, maak die deur toe asseblief. Toe vraag vir my, what is this being born again? What does it actually mean? En ek kon in sy kantoor sit, voor sy lesenaar, en voor my evangelie verkondig. So, wonderlik, moet nie terugdeins as jy kwaai baas het nie. Of as jy kwaai vrou het nie. So is het. Ek gaan nog 'n bekende skrif vir julle lees in Johannes 8. Ek maak nou amper klaar. Snaaks, in hierdie Bybel staan die skrifies op ander plekke as in my eie Bybel. Het staan nie daar, ek gedink het staan nie. Wie van julle weet waar die skrif staan? Dat soos die waard ken sy waard ons vry maak. Waar so staan? 34. 32, ok. Ek het laatst my Engelse Bijbel gelees. Ek kon dit nie herken nie. So ek het toch die rechte plek. Ek lees vers 30 en 31. Vers 31. Toe het Jesus vir Jode wat in hom begin glo het gesê, as julle in nouwe verbintenis aan my boodskap, in nouwe verbintenis aan my boodskap leef, is julle my echte navolgers, en julle sal begryp wat die waarheid beteken, en die waarheid sal julle vry maak. Daai skrifgedeelte haal ons baie keer aan net die tweede gedeelte, sy waarheid ken die waarheid sal julle vry maak, maar die eerste gedeelte wys daar tot ons is in 'n getroue nabij verbintenis met die Here lewe, en ek eintlik doen wat hy vir ons sê, en daai, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Dis nie soos dit wat ek nou vir julle gelees het nie. Dit is baie verder as dit. Dit is 'n belewenis. Dis om die waarheid te beleef. Om die waarheid te getoets het in ons lewe. En dit is ook my boodskap vir ons, in ons pad van groei na volwassenheid. As ek die woord van die Here inneem, en dit herkou en verteer en dit verstaan en dit toepas in my lewe. Let wel, as ek dit toepas in my lewe, dis dan wanneer dit beteken en ek sal die waarheid ken. En daai waarheid sal my vry maak. Ek het nou aandag die geleentheid gehad om met iemand, eintlik met Anita, John se vrou, toe ons van Namibia af teruggekom het, dus lekker ure gehad om te gesels in die kar. En ek het net vir gesê, weet jy, is my so kostbaar dat die Here so lief is vir ons. En die onsekerhede van my lewe, wat ek in my lewe al beleef het, die Here aangespreek deur sy woord, is my die waarheid aangaande dit gewys. Die waarheid aangaande myself en die waarheid aangaande van wat God van my dink en sê. En ek het baie vrymaking beleef in my lewe as gevolg daarvan. En vir geen oomblik sê ek dat ek het gearriveer nie. Ek sê eerlik, ek is net so beginner soos ons allemaal. En my hart is oop, ek vertrou my hart is oop dat die Here steeds diep in my hart kan praat. Ek wil net vir julle sê, ek wil net aanmoedig, dat ons hierdie pad met die Here sal wandel. En as jy 'n vraag het, vra dit vir die Here. Worstel met die Here daarmee. Skryf het neer, hou het dagboek en skryf hierdie vraag neer en vra vir die Here, dat jy die antwoord van hom mee, asseblief. En ek kan julle waarborg, dat die Here is getrou, en hy sal ons antwoord gee. En die kennis van daai waarheid wat hy vir ons gee, maak ons vry. En dit is alles deel van opgroei tot volwassenheid. Omdat die Here dinge in my lewe gedoen het, kan ek nou weer iemand anders bemoedig in daai selfde area. En dan is dit nie maar net teorie nie. Dit is, ek het dit beleef. Ek kan met oortuig, ek kan eintlik met die gesag daarvan praat. Grond van Godse woord, wat die gesag is, maar ek kan die mense getuig, dat ek het dit ook so beleef, en dit is waar. Ek gaan afsluit, dan lees ons net daai, Genesis 45. Toe kon Josef, julle ken die story van, hoe Josef se broers gekom het, sy pa Jakob het die broers gestuur om ook Egipte te gaan en graan te koop en so aan. En hoe Josef wil geld teruggesit het in hulle mandjies en hoe bevrees hulle was toe dit agterkom. En gaan lees daai storie en hoe hy uitgevra het na hulle en na half en lang die ouers en uitgevra het, uitgevind het, as hy nie geweet het nie, hy het ook een jonger broer Benjamin en hulle stryd toe hy sê, hy moet hom saambring en hulle weet, die pa gaan het beswaarlik kan oorleef. So, die licht daarvan kom het baie mooi by mekaar hier so. Toe kon Josef dit nie meer vir al sy personeel uithou nie. Gaan uit, allemaal van julle, bilderij. Hy wou heeltemal alleen wees, saam met sy broers, wanneer hy homself bekendstel. Toe baar sy uit in trane. Hy het so hard gesnik, dat die Egiptenaars het gehoor het. En ook al die mense in die farao's paleis. Ek is Josef, sê vir sy broers. Leef pa nog, maar sy broers was stom geslaan, want hy het baie bang geword. Kom na my toe, sê hy. Hulle kom toe nader, hy sê, sê toe weer, ek is Josef, julle broer wat julle destijds verkoop het, en in Egypte toe, gebring is. Maar moet julle self verwyd, dat julle dit gedoen het nie. Eindelijk is het God wat dit bewerk het. Hy het my vooruitgestuur, so dat julle levens te spaar kan word. 2 jaar hongersnood is voorbij, maar alleen nog 5 jaar voor. In die tyd sal daar nie geploeg en geoes kan word nie. God het vir my hierin gestuur, om julle en julle gesinne in die lewe te hou, so dat julle 'n groot nasie kan word. Ja, dit is God wat my gestuur het, en nie julle nie. Hy het gesorg dat ek as Farao se raadgewer aangestel word, en ook as bestuurder van sy hele huishouding en heerser oor die hele Egypte. Dan sê hy met gou maak in die familie bring. Hoe kom hierdie verhaal van Josef so treffend vir my is, is dat hy het volhard in die moeilike tyd waarin hy was. En die Here het hom gebruik en geëer. Maar nie net ter wille van hom nie. Die Here het hom gekies om sy mense te seën, om die Israeliete te seën, want God het 'n groter plan gehad, en deur sy groot genade kon hy deur daai lewe dit volbring, en hy het hy gedoen waarvoor God hom geroep het. En ek wil vir julle net weer sê, elkeen van ons is geroep, anders het julle, was julle hier vanavond, en ek kan dit nou vir julle sê, elkeen van ons is geroep, en soos wat ek gesê het, die Here ken ons persoonlik, maak die saak wat jou omstandighede is nie, maak ook die saak waar jy nou met die Here is nie. Maar my gebed vir elkeen van ons is, dat ons sal groei, en volwassen word, en ons bevind, besig sal vind, met dit waarvoor die Here ons geroep het, en dat hy daardie geëer en verheerlik sal word. En mag ons help, om die regte keuses te maak, wanneer ons voor dit te staan kom. En mag hy ons genade gee, om dit te doen waarvoor ons geroep het. Is my nogal opvallend, as jy ook die Nuwe Testament vooral lees, ons word die heel tyd aangemoedig om God te vertrou. Ons word die heel tyd aangemoedig om nie ons geloof te versaak nie. Ons word die heel tyd aangemoedig om te volhard. En ek kan net sê vir myself, ek is bewus daarvan dat God lief is vir my, dat hy lief is vir ons. En my gebed vir ons allemaal is, dat die lewe wat hy vir ons gekies het, en die oorvloed van lewe, en dat ons dit mag vind, in Jesus naam. En ons al dit te sê, kom ons bid net saam. Lieve Vader, ons bid in die wonderlike naam van Jesus Christus, Heere, baie dankie, dat hy jouself in ons bekend gemaak. Baie dankie, Heere, dat u vir ons die genade gegee het, dat ons die woord kon hoor, die woord van redding, die woord van genade, die woord van vergifnis vir ons sonde. Dankie, Heere, dat ons nou die kinders genoem kan word. En Vader, dankie, dat dit die begin is van die lewe in oorvloed, in die naam van Jesus. Heere, ek weet, die oorvloed beteken noodwendig materiële goed, Heere, maar dit beteken die oorvloed in ons hart en ons verhouding met u. Heere, ek wil u vra dat die saad van die woord wat vanavond in ons harte geplant is, dat sy groei, Heer, en dat dit tot 'n volle vrug sal kom. in ons leven, dat U daardoor geëer en verheerlijk sal word. Dank U, Heer, dat U ons help om op te groeien, ook tot volwassenheid te kunnen groeien. Dank U, Heer, dat U een plan heeft voor elke van ons. En dank U, Heer, voor die kracht van die Heilige Geest in ons leven. Vader, mijn gebed is dat die goede werk wat in elke van ons leven begint, dat U het ook zal voltooien in die wonderlijke naam van Jesus.